Tepkiler Azatlyk Radiosu. Eşiriniz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 30-njy maý, hepdeniň 4-njy güni. Habarlar günnäligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistanyň akynyň dar çeşme soňky 10 ýyllyk ýurtdan 2 milliona golay adamyň çykanlygyny habar berýär. Türkmen paýtagtynda dükkan eýlerini kärinnetin alan yerlerinden gysgagyl göçmegi talap edilýär. Aşgabatda avtobusların birini oğur tutullu ve eylek tədəliklər. Odalı günün havarlarının ilə olur lentilmeyin yoksan anına uğruvan tans ediyar. Birleşen Ştaatların Milli Kovupsuzluk Gengeşisi John Bolton şu ayın başında Birleşen Arab Emirliklerinin kenarlarına nevit tankerlerine edilen hücumun arkasında İran'ın olmağının tassan belli dığına etdi. Bolton 29-cu mayda Abu Dhabi'de Birleşen Arab Emirliklerinin payitahtına gurulab gemilere hücum edilen deniz minalarının İran'a degişli olmağı tassan belli deydi. İran'ın regional bəhsəsi olan Saud Arabistanı və onun yakın yaranı Washington şu ayın başında aylıqda nevit tankerlerine edilen hücumda İran'ı ünəkərlədi. Bəs dövlətin sultanına Amerikanın ekspertler toparı 12. mayda 4 gəmə sultanına Oman dengrində Saud Arabistanının 2 nevit gəməsinə ziyan yetirən hücumları derini yar. Bolton golöýde Saud Arabistanynyň Nevit Port şäheri Yanbugda hem başa barmady küjümiň bolanlygyny aýtdy we munyň arkasynda hem Iranyň duranlygyny guman etdi. Bolton Birleşen Arab Emirliklerine 28-nji maýda regional howpsuzlyk meselelerini maslahatlaşmaga geldi. Hytaýyň Gazagystandaky ilçisi Sinjiang vilayatynyň esasan musulmanlardan durýan etniki toparlarynyň garnaşlarynyň we aktivistleriniň aýdyşaly basylyp ýatyrylýanlygyny inkar edip, Pekin tarapyndan hiç bir näme dogry işiň edilmeýändigini öňe sürüp, gaharly reaksiýa bildirdi. Gazak paýtagty Nur Sultanyna 28-nji maýda jurnalistler bilen bolan çekeleşikli pikir alyşmada ilçi Jan Siayo aýdylan zatlary galp maglumat ýokmyny ret etdi. Hatay öz yurdunda yaşayan etnik ağırlıklara değişti 1 milyondan uğrak musulmani tezden terveli iş lagerlerine saklayan üçün yığı yığıdan tankıyt ediliyar. Hukuk aktivistleri ola adamların mezur saklanılayan yerlerini içerki sürgün lagerlerde ipasiyetlendiriyarlar. Pekin bu aydilyanlar ret ediyar. Bu mesele Sinjiang ile araça yaklaşan Kazakistan için hasa ancak olup duruyar. Sebebi basıp yatırıcılar tarafından nişana alınan etnik toporların arasında etnik Kazaklar hem var. Gürcistan'ın odalky prezidenti 2015-2016 yıllarda Ukrayna'nın Odessa sewitinin gubernatoru bolup işleyen Mikhail Saakashvili, prezident Volodymyr Zelenski tarapından öz Ukrayna raýatlygynyň dikeldilmegini batyrga ýadym we edenlik hem münasip prezident diýen sözler bilen garşylady. Saakashvili bu sözleri Azat Europa Azatlyk radiosynyň Ukrayna gurulugy bilen 28-nji maýda Zelenski öňkü prezident Petr Poroshenkanyň Saakashvilini raýatlykdan mahrum etmek barada kararyny ýatyrýan karara gol çekenden soňradan söhbetdeşligini aýtdy. Saakashvili Poroshenkanyň özüni Ukraina raýatlygynyň mahrum etmegini gorkuw adam we munasip däl prezident tarapyndan görülen çäre hukmyny häsiýetlendirdi. Ol özüni gollaw beren Ukrainalylardan hoşarlygyny aýtdy we Ukrainada özüniň ýerine gelenini görmek islemeýän adamlaryň hem azärligini bellädi. Tehranyň öňkü häkimi Muhammed al-Nazafi özüniň ikinji aýalyny öldürenini boýnaldy diýip Iran mediýasy prokurora salgylan habar berýär. Tehran şehrinin prokuroru Muhammed Şahriyari 28-nji maýda Nazafi'nin polisi ofiserlerine tabin olanlygyny we öz aýalyny maşgala dawalar bilen bağlylykda öldürenligini boyun alanlygyny aýtdy diýip Berkliniýeli Tasnim habar gurulugy habar berdi. Nazafi'nin ikinci ayalı Mitra Ostad, Tehran'ın Saadat Abad etrafında köyününü bir gün adol ölü tapırlı deyip resmi İrna havar kulluğu havar verdi. Nesir'in mağlumatına göre ol ayal bir neçe gedek tüpönglönüptür. Nazafi geçen yıl Berkliniyeliler tarafından yaş kıyıların tanf ediyen davarasına baranlı için tankit edilenden sonra işten çekildi. Azerbaycan polisiyası bir adiyon kutusluk etmeleri vardı havarların arasında 28. mayda Prezident Ilham Aliyev'in hükümetine karşı yığınansan Appozisiya toparları bilen çakmıştı. Protestçiler 28-nji maýda Muhammed Amin Resuldadanyň doğulan yeri bolan Nuhana owasynda toplanylar. Olar onuň döreden ilkinji Azerbaýjan döwletiniň Azerbaýjan Demokratik Respublikasynyň 101 ýyllygyny bellemek isledilär. Polisiýanyň ýygnanyşyk wagtynda protestçiler bilen itekleşýän pursatlar görüldi. Oppozisiýa liderleriniň söz söýleýän wagtynda elektrik togy kesilenine olaryň gollagçylary işden çekil we azatlyk diýen şygarlar aýdyp gygyrdylar. Siz habarlar dinlediniz.